Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Караткевич, вітаю на протягу гэтай гадзіны. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтую падзею актыўна каментуюць наведнікі нашага сайта свабода.орг. Праскі акцэнт, ці жаночая гэтая справа палітыка. Вольная студыя, гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музею Язэпа Драздовіча у вёсцы Германавічы Шаркаўшчынскага раёну Адай Райчонак. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Наш тэлефон у Мінску 266-39-52. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Актывісту незарэгістраванага ў Беларусі маладзёвага руху «Малады фронт» Артёму Дубскаму прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне паводле артыкулу 415 крымінальнага кодэксу «Ухіленне ад пакарання ў выглядзе абмежавання свабоды». Аб гэтым паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Белапанца» з пасылкай на прэс-сакратара «Маладога фронту» Тацяну Шапуцька. Мера ўтрымання пад вартай суд пакінуў у сіле. Артём Дубскі быў асуджаны на 2 гады абмежавання волі ў справе 14. 13 лютага ён быў зняты з цягніка ў Гомлі пры спробе перасекчы беларуска-расейскую мяжу. Саюз беларусаў Нямеччыны патрабуе прыцягнуць да адказнасці вінаватых у самагубстве праваабаронцы Яны Паляковай. У заяве таксама змешчана прапанова краінам Еўразвязу прыпыніць усялякія стасункі з Александрам Лукашэнка. У адваротным выпадку мы будзем разглядаць гэтую супрацу як саўдзел у злачынствах, гаворыцца ў дакуменце. Працягваем навіны сёння ў свеце. Пакістан выпусціў 12 палонных ваяўнікоў, якія змагаліся на баку паўстанцаў Талібану ў даліне Сват на паўночным захадзе краіны. Паводле камісара даліны Саеда Махамеда Джаведа, гэта быў жэст добрай волі ў рамках пагаднення, заключанага ўрадам з талібамі ў гэтым рэгіёне. Краіны Захаду раней выказвалі занепакоенасць тым, што дазвол паўстанцам на ўсталяванне ў памежнай з Афганістанам правінцыі закону шарыят можа ператварыць даліну ў прытулак для ісламісцкіх радыкалаў з усяго рэгіёну. Пакістанскія улады запэўніваюць, што наступствы гэтага рашэння будуць насіць лякальны характар і заявілі гатоўнасць ізноў жыць сілу, калі новая адміністрацыя Сват не зможа кантраляваць сваіх ваяўнікоў. Найменей 28 чалавек загінулі і больш за 60 паранены ў выніку самагубчага нападу на паліцэйскую акадэмію ў Багдадзе. Іран паведамляе аб паспяховых выпрабаваннях ракеты паветра-вада дасягальнасцю 110 кіламетраў. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Фарс», з выпрабаванняў вынікае, што Іран можа аўтаматычна накіроўваць ракеты з боегалоўкамі на марскія мішэні вялікіх памераў. Папярэдні адзін з генералаў Ісламскай рэспублікі абвясціў, што ізраільскія атамныя комплексы знаходзяцца ў межах дасягальнасці іранскіх ракетаў. Дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон сустрэлася ў Анкары з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаганам і міністрам замежных спраў Алі Бабаканам. Яна падзякавала за ваенную дапамогу сілам НАТО ў Афганістане і за эканамічныя інвестыцыі ў Ірак. Яна таксама адзначыла важную ролю Турэччыны ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. Бабакан у сваю чаргу засцярог Абаму, што прызнанне ім турэцкага генацыду армян пад час першай сусветнай вайны можа пашкодзіць працэсу турэцка-армянскага прымірэння. Раней ЗША афіцыйна асудзіла масавыя забойствы армян, не называючы іх, аднак, генацыдам. А ў мячэці горада Дзярбакіру паўднёва-ўсходняй Турэччыне чыталася першая казань на курдскай мове, забароненай ў краіне да 1991 году. Лібералізацыя турэцкай палітыкі ў адносінах да курдскай меншасці з'яўляецца вынікам высілкаў Істамбулу прыблізіцца да палітычных стандартаў і развязу. Злучаныя Штаты ў бліжэйшыя 6 месяцаў скароцяць свой кантынгент у Іраку на 12 тысяч ваеннаслужачых. Гэта пачатковы этап рэалізацыі плану прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы па завяршэнні баявых аперацый у Іраку да канца 2010 году. Белы дом выказаў спадзяванне, што ізраіля-арабскі мірны працэс будзе працягвацца нягледзячы на адстаўку палестынскага прэм'ер-міністра Саляма Фаяда. Фаяд збіраецца падаць у адстаўку напрыканцы сакавіка, каб палегчыць варагуючым палестынскім групоўкам Фатах і Хамас фармаванне задзіночанага ўраду. Ва Украіне затрыманыя 46 нелегальных мігрантаў з Кітая. Паведамляецца, што кітайцы, якія ехалі ў трох аўтобусах, былі затрыманыя ў Кіеўскай вобласці. Праз украінскія межы з Польшы, Славачыі і Румыніі праходзяць галоўныя маршруты нелегальных мігрантаў, якія імкнуцца патрапіць у краіны ў развязу. Гэта быў выпуск навіну.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. На працягу гэтай гадзіны. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Праскі акцэнт. Ці жаночая гэта справа палітыка?
Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі, ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць.
Вольная студыя, гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музея Язэпы Драздовіча ў вёсцы Германавічы Адай Райчонак. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Як агітаваць» перадача Сергея Дубаўца. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю, а таксама дайджэст начной свабоды. Заставайцеся з намі. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаваты ў ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2.5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым.
Рабел піша.
Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ўстане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашую зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытача, які назваўся Абцасман.
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасцю яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабел.
Вы чыталі, за што яе асудзілі на 2.5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковаму Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашыя рукі і вашыя душы ў крыві, яе не змыць. Калі не вы, ды вашыя дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончаць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зычу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палякову. Але з самага ранку, як ведалася пра яе смерць, не знаходжу сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці, каб уплываць на сітуацыю. Чалавек не змог перанесці несправедлівасці і хамства, якімі было аточана яе жыццё. У краіне, дзе адсутнічае магчымасць абароны сваёй годнасці, дзе правіць мафія і яе паняткі, дзе настаўнікі, пракуроры, міліцыянты і суддзі стаяць са схіленай галавой перед д'яблам, вельмі складана выстаяць аднаму супраць кодлы. У адрозненне ад сталіцы на месцах, у раёнах, гэта вялікая праблема сёння. Пратэстуючыя адзіночкі супраць арміі на хабнай вертыкалі і маўкліва рахманай бальшыні. Даруй мне, Яна, я таксама вінаваты.
Больш меркаванняў на гэтую тэму на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ціжанушая справа палітыка. Фіксаваны адсотак жанчын у органах улады. Гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя. Жанчына-палітык, якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблема, як заўжды, выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына гэта галава, а жанчына гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць. Будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш, не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны палітыкі ў гэтым выпадку навогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось некі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзіну. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі, атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, тваё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым уплываюць на адносіны жанчын і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзям не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробот. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы навогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім. У розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчына ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца. А вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А ў мужчын такой праблемы няма.
Альміра Усманова, Вольга нам намалявала такую, я б сказаў, брутальную карціну, але можа яна ўсё ж такі не зусім адэкватная?
Я целиком падзерживаю всё, што сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины к политике, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, и я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью и организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются из решения многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующие и очень распространенные в обществе предубеждения, касающиеся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такой многовековой максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине-политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот о сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложность тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» не представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вось, Ольга и Альмира меня амаль пераканали. Якое ваше ставленне, ці жаночая гэтая справа политика?
Мое меркаванне не будзе надто професійным, а будзе крыху агульным, але я хочу запытацца, чаму вы ўвогуле адрозніваеце, скажам так, палітыку, ну, прыватны выпадак, беларускую палітыку ад такіх праяваў нашага жыцця, як беларускі шоу-бізнес і беларускі бізнес. Як мне здаецца, у гэтых сферах у дадзены момант адбываюцца аднолькавыя працэсы, а менавіта з'яўляецца больш яркіх жанчынаў, здольных на нешта паўплываць, і гэта ўжо не шэрыя кардыналы, гэта ўжо не бэк-вакал, калі мы кажам пра, напрыклад, рок беларускі. Гэта яскравыя салісткі, і мне здаецца, просто я хачу выказаць наіўную веру ў сваё пакаленне, гэта пакаленне 80-нікаў, то есть людзей, якія нарадзіліся ў 80-е гады. А мне здаецца, сярод, ну, вось менавіта людзей маёй адукацыі, людзей, якія раслі ў 90-е, у нас яшчэ выпалі некі такія лібералізацыйныя штукі. Для нас ужо пытанні гендэру больш блізкія да заходніх, скажам так. І калі жанчыны ў шоу-бізнесе пачынаюць раскрывацца 20-25-30 год, у бізнесе можа крыху пазней, а ў палітыцы наш, ну, час майго пакалення прыйдзе, ну, калі вот, ну, па тэхнічных прычынах чалавек не можа стаць, напрыклад, прэзідэнтам да 35 год. Думаю, што з часам такое стаўленне зменіцца, і ўжо ёсць канкрэтныя нейкія такія праявы ва ўсіх сферах.
Альміра, вось вы ўжо прыгадалі 17-ы год і сказалі, што 17-га году, так бы мовіць, фармальных перашкодаў для ўдзелу жанчыны ў грамадскім жыцці, ў палітыцы не было. Ну і сапраўды, вось, здаецца, СССР была хіба не першай у свеце краінай, якая ўвяла роўнасць жанчын палітычную. Жанчыны атрымалі права голасу. Ну, уж якое там было галасаванне, гэта зразумелая асобная тэма, але вось фармальнае права было дадзена раней за, скажам, Злучаныя Штаты, за Вялікабрытанію, за Францыю. І вось, здаецца, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысшейших показчиков в свете. То есть, у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Беларуси. И это, саправды, эмансипация женщин в политике, ти это такая вытонченная форма дискриминации.
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав, на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам доказали слишком легко и быстро. И вот среди гендер-диалетиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, не осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие от Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 30% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал спорта, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознание еще не произошло.
Я бы погодилась со спадарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырешить не с того боку важную проблему. Как зарабить женщин сапраўды действенными сябрами парламенту, треба выховывать у их лидеров, выховывать у их парламентариев, то бок развивать их инициативу, а не, скажем так, призначать сверху, что вось ты пойдешь в парламент. Але покольки наш парламент, коли бы захотел, мог бы на 30% складаться с китайцев, негров, то тут, ну, как бы, нема про что казать. Парламент в Беларуси просто штучным чином набирается.
На хвалях Радио Свобода передача «Праский акцент» – тема выпуска «Жаншина и политика». Удельники – керавница Висебской организации Объединенной Громадянской партии Ольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вяде дискуссию Юра Драгохруст.
Социологичное пытание показывают довольно зауважальную сувязь помеж полом и ставлением до керавника державы Александра Лукашенко. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, яны схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звычайна ў відныя катэгорыі відных мужчын трапляюць вядомыя мужчыны, то есть тыя мужчыны, якіх часта паказваюць па тэлевізары, про яких часто можно читать в газетах. Лукашенко, безумовно, штучно это отбылось, эти не самый ведомый белорусский мужчина.
На мой погляд, все ж таки симпатии до Александра Лукашенко саправды серед женщин зауважно больше распавсюженные. И это связано с тем, что женщины бачили, я говорю в минулом часе, да, бачили у Александра Лукашенко такую своеобразную жаночую мару про мощного мужчину побач, який клопотился, заботился. Ведаете, наша держава, да, еще там 5 годов назад, она была вельми социальной. И вот эти гаранты, некие социальные гаранты, они были важны для женщин. И для их Лукашенко менавіта был таким образом мощного, ну, может, не дуже адукованого мужчина, але с такими мощными руками, який завсёды допоможе, які будзе клапаціцца, і яны вось гэтае сваё адчуванне ці чаканне такога моцнага мужчыны яны перакладалі менавіта на гэтага палітыка.
Полагаю, што ў нас сложыўся асобы міф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщинам просто симпатичен надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, то есть, как бы сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщины, но и мужчины могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий. Начиная от пособий по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. И чудо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить карту советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, но в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала про образ батьки нації. Я пропоную поговорити про махчимою, потенційною, евентуальною маті нації. Як ви думаєте, жінчина-політик якого типу могла б привабити білорусів? Ці яни нагул здольне, схильне прийняти жінчину-лідера, мається на увазі агульно-національного лідера. Ну, ось у українців такий лідер є, Юлія Тимошенко, ну і вельми шмат шансів, що вона в ближайший чи не в ближайший час просто стане президентом країни. А у білорусів, і у білорусах зрозуміло, якой могла б бути лідерка, лідер жінчина, коли вона махчимая нагул, Вольга?
Мене завжди здивляло, чому у білорусів батька є, а матки нема. І чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сім'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, якія дапамагаюць. Лукашэнка патрабуе ўсё больш і больш. И от чиновников, и от громадства, и от бизнеса. И не ведаю, как вы, я отчуваю, что напруживание у громадства растет. Поглядите вы сегодня, какие жесткие приговоры у судах. Некий поступок человека и помылка человека, и покарание за эту помылку, и они просто побольше их нельзя поставить. Это вельми жестко. Держава не даруя на вогул помылок никому. І, на мой погляд, зараз у грамадстві вельми не хапає літості і вельми не хапає милосердності, не хапає такого гуманізму і просто поваги до людей, які вони є насамрэч. Слабые, може, часом нелогічные. І гэтым людям потрібна допомога і спочування. І, звісно, їм потрібні соціальні гарантії. Їм потрібна впевненість у тим, що буде завтра. А зараз уже гэтага нема. Час змяніўся, і Лукашенко, калі раней ён, можа, сумешаў гэтыя ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой.
Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны-палітыка, вось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у нейкі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў у замочак і сказаў: «О, вот гэта тое самае».
В принципе, хачу толькі крыху не пагадзіцца з гаспадарыняй Вольгай, наконт яна вось зараз сказала, што Лукашэнка на дадзены момант уже ёсць бацькам нацыі, айчымам нацыі, але не ёсць маці. Мне здаецца, акурат на гэты момант ён прынамсі пазіцыянуе сябе як такую гермафрадытную маці-бацьку нацыі, таму што акурат зараз ён у нас афіцыйна малады бацька-адзіночка, гэта акурат ёсць нешта накшталт маці і бацькі адначасова. Ну гэта так было такім жарцікам, а наконт вашага пытання пра ключык, ведаеце, я хачу пачаць з прыватнасцю, а потым вывесці на нейкія абгульненні. Я уважліва сачу за публічнай сферай Беларусі і чакаю, калі шчоўкне, так, вось, калі шчоўкне, вось так, я хачу гэтага чалавека ў прэзідэнты. Прычым гэта незалежна ад полу таго, хто прамаўляе, але так атрымалася, што вось такі ключык так шчоўкнуў два разы толькі за апошнія год пяць. Першы раз ён шчоўкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы. І пасля Мілінкевіча, які выйшаў штосьці лагодненька прашчабятаў нам усім, пасля яго выйшла гаварыць жонка. Тобто, ну, нібыта амерыканская такая заходняя модель. Жонка побач з мужам у адказны момант, так, мы гэта ўсе ведаем з амерыканскіх протаколаў інаугурацій, напрыклад. Але калі яна выйшла, вы не чулі, што пачалося ў натоўпі. Тобто, людзі пашлі крычаць, да што гэты Мілінкевіч увогуле тут робіць? Вось у яго жонка якая. Вось яе давайце ў прэзідэнты. Гэта ж чалавек, гэта ж прамаўляе, гэта ж, ну, адразу ў людзей падняўся настрой, імпэт. Я зразумела, што атрымалася, што жонка Інна Кулей, яна зрабіла мужа просто вось 100 балаў. Вось акурат у той момант. У момант, калі трэба было вырашаць, трэба было штосьці казаць. А другі момант, як не дзіўна, абсалютна нечакана і смешна гэта атрымалася, але гэта прагляд такога шоу «Снежны завулак 8», першага шоу каналу «Белсат». І там вось сярод усіх іншых прамаўляла Светлана Зелянковская, Анастасія Слуцкая, которая знялася ў такім сумнавата вядомым беларускім блокбастеры. Але як выявілася, яна і ў жыцці, магчыма, такая Анастасія Слуцкая, которая ў адказны момант возьмеш, таму што яе прамова была мне вельмі здзівіла. Тобто гэта вельмі моцная жанчына, і напраўду вось такую жанчыну я хацела бачыць лідэрам. Вось мне здаецца, што самы такі адказны момант, ну, асабліва зараз у беларускім жыцці, гэта рэальны чалавек, які выйдзе і, ну, скажам так, селіць у народ веру. І я характэрна хачу сказаць, што в принципе, беларускім прэзідэнтам павінна быць жанчына. То есть, мне здаецца, што гэта без варыянтаў, по-моему, нават.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет 5, особенно учитывая печальное положение в нынешней как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот, все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов, скажем, в Литве сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальной привлекательность. Вот, а с другой стороны, она также в первую очередь просто профессиональный человек. Так что говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не та дама с начесом и как бы выглядящая как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы, в том числе и на уровне риторики, просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя субъектом и высокий профессионализм.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вёў перадачу Юры Дыркахруст. Далей вы пачуеце вольную студыю. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавічы Шаркашчынскага раёну. Яна госця Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полоцку, і вось мяне цікавіла даўніна, наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны, і вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі, вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі: Марылі, Янкі, Змітра Камі, а гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была талака, тутэйшы.
Та канец 80-х гадоў.
Да, да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стала сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджала ў школьны музей, і все было на рускай мове. Ну так мы выхаваны былі. І вось гэта была паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных Германавічах: музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерэю. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што уяўляе сябе ваша, я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя?
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных устаноў. Вось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае маё вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыне, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковічах былі, у Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаную Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала адтуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя патрэбны. Я яны стаяць у мяне ў запасніках, павешаны на мяне вельмі густа. Канешне, ніякую норму не ўтрымліваюць.
А скажыце, а які статус мае гэтая ваша галерэя? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? А адна палова ў мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонда ў нежывы, каб я магла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты, і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревні Германавічы адкрываць яшчэ адзін музей.
У нас як бы зараз вітаецца прыватная ініцыятыва. Можна вырошчваць бульбу, агуркі, капусту. Легальна гэта рабіць. Атрымліваецца, што прыватны музей нельга адчыняць?
Ну, выходзіць, што нельга. Але ж гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэт музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся здивувалися наші місцеві влади, коли давали мені відмовний відказ.
З якої державної установи і від якого конкретно чиновника вам прийшов такий відказ?
Відказ прийшов за підписом старшини райвиконкома Морхота.
Будемо сподіватися, що що ж таки господар Морхот переглядить своє рішення. Вас називають мати пленерів. Їх на своїй Вітебщині ви зладили вже рівно 15. Мені довелося побувати на одному з них, на Быковським пленері у Бучках. Я ходив і думав, і як ви з усім справляєтеся? Приїжджає плойма народу, а мастаки люди непрості, а часом капризливі. Їм усім треба догодити, забезпечити їх усім необхідним, накормити, ночлег уладкувати. А що особисто вам дають гэты пленери?
Я роблю те, що не поспів зробити мой син Михась. Я протягиваю його справу. Ось гэтым я живу. У мене вельми добрая команда, вельми добрая команда. Одна б я, конечно, не справилася, а на пленер у нас такі щирі сябровські относини, що коли ми роз'їжджаємося апошній день, ведаць неяк сумно, що ми роз'їжджаємося, розвітуємося до нових зустріч, і потім ти ще цілий місяць живеш у спомінами ось гэтага пленеру.
Пленери доволі популярная мастацкая з'ява у заходніх країнах. У нас усяго некалькі пленерів в Україні проводиться, ну, згадується ще пленер у пам'ять Вітольда Бялиніцкого Бірулі на Могилёвщині. І там, як не дзіўна, гэты пленер ладзяць улады. Ці допомагають вам, віцебскія улады, у організації ваших пленерів?
Ні, не допомагають. Ну, я удячна віцебським уладам, што нам представляють помешканні для проведення вистав. Після кожного пленеру ми проводимо вистави амаль по всій Білорусі. І ще ми звертаємо велику увагу на молодь. Вони просто на очах ростуть, наші молоді мастаки. Ось Янка Романович, наш любимець з Мотеля, Юра Платонов з Гомеля. А як завжди, душою наших пленерів Олесь Марочкін.
Таким чином, ваші пленери – це ще є своєособлива мастацька школа.
Да, школа виховання. І завжди, як йде пленер, глядиш, молодий мастак, малюють побоч їм сталий мастак, там Скрипниченко, чи там Шатерник. Вони завжди опікунство беруть над молодими мастаками. І я лічу, що це саме справжня школа.
Режисер Володимир Колос зняв про вас документальний фільм «Галерея Ади». І він отримав шмат призов на заміжних кінофестивалях. Його пожадали набити некілька самих відомих телеканалів світу, у тим ліку арабський «Аль-Джазіра». Напевно, «Галерея Ади» – перший білоруський фільм, який буде показаний по гэтым канале. Сьогодні мусульманські і християнські світи ворогують. Як ви лічите, як гэтыя світи помирить?
Я б вельми хотілося, каб усі люди жили у згоді, сябравалі, каб не стріляли один одного. Ось гэтот фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не стріляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, ездзіць у гості адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерея Ады» атрымала прыз у номінацыі «Нацыянальны характар».
Ханты-Мансійску.
А скажите, а у чым ён нацыянальный характар беларусаў?
Ну, я думаю, что беларусы шчырыя, красавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягнула. Дрэнна апошнім часам завялось у нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую весь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. Першы ж я зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальны не пойдзе купляць хлеб па начы. Муку ці крупы я днём куплю.
Вашымі высілкамі паўстаў у Германавічах музей Язэпа Драздовіча, пра які вам у сваім лісце распавёў загадчык аддзела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовіча для мяне як сімвал непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць насценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а ось каб вы не стварылі музею свайго, каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком-песхацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі? Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа абстаіць. Язэп Драздовіч быў упэўнены, што яго справа не памрэ. Ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць. І сапраўды мы яго шукаем. Па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў у мір Драздовіч Алесь Марачкін. Ён мяне познайомив, але вельми шкода, что поздно. Так очка Марочкин мяне раней зацапил, так больше прац мы уратовали, бо на смену диванам-маляванам прошли іншие диваны, и гэтые працы Дроздовича пошли под ноги. Их траву носили, дрова носили, на полу запостилали. Ну, нечто удалось нам и выратовать.
А кольки аутентичных твораў Дроздовича у вашей коллекции?
Прац 15-16 есть.
А кажу, что нават сёння яшчэ па вёсках можна знайсці диванкі Дроздовича.
Так, магчыма і ёсць. Мы с Міхасём, здаецца, обладзілі ўсё наваколле, а людзі прыязджаюць і знаходзяць. Бо усе хаты навакольных вёсак абысці мы не маглі, а яны на Мёршчыне маглі быць, на Пастаўшчыне, бо людзі пераїжджалі з месца на месца, маглі перавозіць.
На адной з найвядомейшых Дроздовічавых карцінаў, на пагоні Ярылы, што вісіць у Нацыянальным мастацкім музеі, мастак накрэсліў словы: «Віта Альбарусія Лібертас». Жыццё Беларусь свабода. Як вы лічыце, калі для нашых суайчыннікаў свабода набудзе гэткую ж каштоўнасць, як і жыццё?
Я вельмі жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы няма народа. Мне Лесь Марачкін казаў, што у Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язэпа Дроздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам ці дочкам Беларусі. Але ўсе яны драздовіцкія. Ужо з'явіліся ў беларускіх гарадах вуліцы Язэпа Дроздовіча. У Глыбокім, Мінску, Радашковічах, Оршы, Шаркушыні, Маладэчні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады. І вось творчасць Язэпа Дроздовіча вучыць нас быць такімі нязломнымі, якім ён быў сам. І я спадзяюся, што наша Беларусь будзе свабоднай, незалежнай. Я веру ў гэта.
Выслухай перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Дроздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавічы Шаркаўшынскага раёну. Яна была госцем Міхася Скоблы. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Гэта агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, наступства эканамічнага крызісу і праблема п'янства.
Большыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Сербію. Там ён адпачываў на гарналыжным курорце Капаонік, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме і сустракаўся з афіцыйнымі асобамі Сербіі.
Беларуская мадэль кіраўніцтва – гэта адпачынак прэзідэнта з сем'ямі сыноў і чэлядзю пад выглядам рабочага візіту ў Сербію. 13 год у прэзідэнцкім крэсле прысядзеў, але капіць на адпачынак грошай не сумеў. Ведай, Беларусь і свет, у чым тут справы. Прэзідэнт рашыў пажыць за кошт дзяржавы. Пенсіянер.
Уехал Лукашенко отдыхать. Ну, уехал, и что? Разве он не имеет права отдохнуть? Оппозиция уже отдыхает 20 лет, не работая. И никакой пользы не приносит народу своему.
На улице, недалеко от меня, поскользнулась и упала пожилая женщина. Я подошла и помогла ей подняться. Спросила, почему идет пешком, а не едет на автобусе. Она сказала, что до пенсии осталось 7 тысяч. До 12 марта на автобус нет денег. Ей 78 лет. Хотела дойти до магазина «Евроопт», где немного дешевле продукты. Спазма сдавила мне горло, в глазах появились слезы. В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток с кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
Это до такой степени дойти. Что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Саша, ну это Лукашенко поехал в Сербию отпочивать. Что ему, ледовых палаццев этих он обудовал в Беларуси не хапая? А курорты Силичи, Раубичи? А как же с политикой импортозамещения? А как же с политикой купляйте белорусское? Чего он туда поехал? Говорил Сергей, город Минск.
Слухачи выказывают свое ставление до визиту Александра Лукашенко у Сербию.
Лукашенко убрал все льготы из пенсионеров и зарабил себе льготы. Поехал в Сербские горы со своей капеллой семейной и дышит свежим поветром. И все дорожает. Пенсии не слыхать, чтобы добавили. И люди также работают за себя и за того парня Лукашенко. Требовал давно за Лукашенко идти в отставку.
Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Когда в стране полная нищета и галеча, это беззаконие, которое робит сам глава государства Лукашенко. Про какую стабильность можно размовлять? Ганьба такой власти!
Вышел, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора. Копьёв разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почёл это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Як Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной країні, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши. Навод президента, коли он порушает закон. Если бы и у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дав Станіславу Шушкевичу, і сидів би Григорович у своїй деревні, і каб заробити на життя, писав би мемуари про те, як хорошо йому пожилося.
Лукашенко ходить спеціально той рукой, випрашує кредит, возьмет кредит і все прогулює. Сколько он там прогуляет за неделю, неизвестно. Безконтрольный, хто захоче, то і делає. Он белорусский народ не любить, не уважает.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Традиційно ми отримуємо шмат дзвінків про наступство фінансового кризису у Білорусі.
Коли ми отримали шмат кредиту, так пора вже вернути льготи, яких позбавили пенсіонеру. У першу чергу, це тичиться проїзду в городському транспорті. У пошуках більш дешевіших продуктів треба кілька разів з'їздити на базар чи в інші крами. Кошт білета немалий. Для пенсіонера це великі гроші. Лариса, город Мінськ.
Надійшов час президенту отважитися і сказати народу правду, що чекає його в ближайшій будучині і перспективі. Не ховати від людей правду в сучасному стані економіки і озвучити реальну програму виходу Білорусі з кризису при наявності такової. Екс-кандидат в Палату представників по Будаксюровській виборчій округі номер 38 Віктор Концевенко.
Ігор Паснов із Вітебська. Кожний рік перед фестивалем на Витебщине, в Витебске, кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает. Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач и не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
До тех пор, пока в Беларуси по решению Совета Министров ежегодно будет наращиваться производство алкоголя, неважно, что это, водка или пиво, профилактика алкоголизма будет обычным очковтирательством. Спиртное производят, чтобы продавать, а значит спаивать народ. Пьющие уничтожают себя, коверкают жизнь близких людей, но они не выходят под бело-червоными флагами на площадь, не выдвигают ни экономических, ни политических требований, поэтому они не опасны для власти. Когда-то бутылка водки стоила столько же, сколько килограмм мяса. а сейчас как кило ливерной колбасы. Задумайтесь, белорусы, кому выгодно ваше пьянство?
Як тут не пить? Калі па айчыннаму тэлебачанню ідзе такая смачная рэклама піва-крыніца. Тут табе зерня, і хмель, і вадзіца, і ўсё гэта піва-крыніца. Ну як тут было не напіцца? Лукашэнкаўскі лібералізм – гэта п'янства і алкагалізм. Чарка, шкварка і сварка. Людзі добрыя, ратуйце нашу нацыю ад самаізаляцыі, ад самаго наварэння і ад самазнішчэння. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Вчора підтримую ініціативу полоцьких демократичних активістів звернутися до влади міста об зносі пам'ятників Леніну. Велике дякую їм за це. Лічу, що такі акції треба провести во всіх городах країни. Що ми маємо сьогодні? Во всіх городах на центральних площах стоять пам'ятники Леніну, Дзержинському і іншим діячам Совєтської імперії. Їх іменами повсюдно названі вулиці у гонор тих, хто душив наш народ. Як, наприклад, Суворов і Муравйов-Вєшальник. У той же час нема пам'ятників вибітним діячам білоруської історії. Де пам'ятники Костюшка, Каліновському, Єфросині Полоцькій, Семену Будному, Льву Сапегі? Їх нема. Сьогоднішні білоруські влади проводять ту ж політику винищення свідомості білорусів, яку стагоддями проводила Російська імперія, а затим і Совєтська. Їм потрібні люди, які нічого не відають про своїх предків, кажучи по-русски, івани, не знаючи родства. Такими легко керувати, і поки мозги нашого народу будуть зашорені гетими іменами, нам нічого доброго чекати не ляг.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў за гэты тыдзень падрыхтаваў Ягор Маюрчык.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться, але не маски, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии, белорусы живут у Бога, над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску
220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска, 1, Прага, 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
Зараз повідомляем координаты для тих, хто хоче поділитися со свободой своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.